This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Amen. Ons het so elke jaar so in die van die wat deel is by die skool of by 'n skool wanneer dit atletiek tyd is, dan sit ons na daai laaste, ek wil as die aflosse so die hoogtepunt van die dag. En dan so die heel laaste aflos, dan is daar gewoonlik so 'n paar pa's en ma's wat dink hulle kan nog. Kali, wat lag jy, ja? Ons gaan nou daar kom. Daai pa wat nog kon vinnig hardloop op skool, jy weet, en dan, jy weet, die spoed is nog hiersel, en is dalk nog hiersel. Wel, ek kon sê, die spoed is nog hier eerder, ek weet nie altyd of het hier is, jy weet, maar definitief nie meer daar nie. En is interessant, toch in die mate was daar, ek dink hierdie jaar was daar van die maaspanne wat nogal die klompe gou gegeet. En, maar hier is die realiteit. Enige aflos, die home run is gewoonlik die vinnigste ou, nee. Ons sit hier die stadigste ou daar nie. En baie keer, en ek wil nie sê ons kan nie, maar doch, somtijds onderskat ons onsself en ons vermoë, en ons sluit nie ander in doelbewus nie. Jy dink jy is vinniger as wat jy kan, en dis hoekom ons die volgende generasie somtijds moet insluit, en wanneer ons aflos hardloop, wanneer dit is nie net ons nie, dis nie net julle nie, en ek sê ons en julle vanoggend hier nie, ek wil regtig nie so streep trek nie, dis net aan ons eintlik, maar toch in ons kop het ons somtijds soek, ek onthou toe ek die dag 18 was, en ek toch, jy sê, as ek een dag 28 is, dan is ek een toppie, en ek het nie so gevoel nie. Belangrikheid is, allemaal van ons het een rol om te speel vanoggend. En miskien hardloop jy daar, miskien hardloop jy so, maak seker jy die stokkie in die hand. Vanoggend wil ek lekker gesels om net lekker oor familie. As ek gesê, dis vir my regtig iets waaroor ek die Here dankbaar is. En ek kan hier sit en kyk na elke gesig en weet, Here, jy het vir ons so kostbare familie gegee. Maar voor ons daar gaan in die groter familie, het jy dalk gesien vanoggend op die afkondigings, die 5de Augustus gebeur iets baie groot en swak op wat nog nooit gebeur het nie. Hey? Dis wanneer die groot familie by mekaar kom, wil ek amper sê. Ons is nou een gesinnetjie wat hier so op 'n Sondag is, maar wanneer die groot familie by mekaar kom, nog nooit in Namibië, nog nooit sover ek weet in swak op Moense geskiedenis, het kerke alle dienste gekanselleer op een Sondag om te sê, weet jy, ons kan vir een Sondag hierdie jaar uitsit om saam te dien, die Here te aanbid. En ons poog om met die jaarlikse ding te doen, net een keer, moontlik net een keer. So ek wil regtig vir julle aandraai, daai Sondag die 5de Augustus, dis by die Dome, jy kan vir ander redes daar gaan, maar daai Sondag, kom ons sit tyd, kom ons gaan doen dit saam as 'n groter familie. En jy dalk broers en susters en vriende in 'n ander kerk en 'n gemeente vanoggend, want dit is lekker om vir een Sondag net te sê, weet jy, ons kan 'n paar goed een kant sit en ons kan vandag net fokus op die feit dat ons familie is. Amen. Onthou dit, maak 'n nota daarvan, die manne, onthou die manne aand, ons gee vir julle meer inligting op 'n latere stadium. Ek is bevoorreg om ook in 'n familie te wees met twee ander broers, ek is die oudste daarvan, en ek het nou dogters, jy weet, so soms vergeet jy die dynamika, so, van hoe ons was en hoe hulle is, en ek dink, mense seker maar net op 'n sekere manier in mekaar geweef, en God weet wat hy vir jou wil gee, en ek is seker maar dogtertjie papa, en ek ontspan gewoonlik makliker rondom hulle, want ek het seker al gewoond geraak, maar ek vergeet soms, hoe was ons gewees, jy weet, en so rustig as ek hierdie kant saam met hulle is, ek is daar aan die kant van die story ook, jy weet, ons het maar een rol wat tye gehad, en ons gaan nie vanoggend die preek ingaan oor die stories, die dalk kan ons daar oor gesels op 'n ander dag om 'n koppie koffie, en maar die realiteit is, hoe lief ons mekaar gehad het, is daar maar tye gewees wat ons maar, waar daar maar bloed, sweet en trane gewees het. En die trane was die altyd gewees. Partykeer keer was het, sy seuns het, jy weet, maar bietjie dinge uitgesort, en partykeer keer is het trane, wat ons gehelp uitgesort is, jy weet, om eenheid te bring en harmonie te bring. Nie allemaal glo vandag meer daar, nie. Maar die realiteit is, as ons ouers het 'n verantwoordelikheid gehad om eenheid te bewerkstellig of te behou binne ons familie. En het gebeur maar net van nature. Ek weet nie of het, dis iets wat jy vir 'n kind hoef te leer om te beklei of selfsugtig te wees of om sy wil te, ons word daarmee gebore. It's amazing. Kyk na my eie kinders. En ons kan 'n wonderlike oomblik nou hê. En 10 minute later, dan is hulle kat terug of afgunstig met mekaar en nastie en al hierdie tipe dinge. En dan kan ek nie verstaan nie, Here, maar waar kom ek het in hierdie ek gedog het engeltjies gekry by iemand, definitief engeltjies gekry en ek self is een nie, maar dis daai uitdagings wat ons vind binne natuurlike familie wat eintlik maar net so prentjie is en 'n spieelbeeld is van wat ons binne in die kerk ook het, hè. Ons sit vanoggend hier almal smile. Ek hoopelik voel almal rustig, miskien nie. Miskien sit jy hier vanoggend dink jy is party ouens wat ek hier vanoggend in die oë kan kykie. Dis ook fyn, ons kan nakom en ons van die Here vertrou, maar die realiteit is ons sit vanoggend hierso en nie een persoon lyk dieselfde nie, hè. Kleur, hare, party se hare is 'n bietjie langer, party is korter, party is swarter, party is gryser en so en ons is verskillende ouderdomme en verskillende persoonlikhede. Nou enige iemand sou vir jou sê, hoorie, dis 'n resep vir 'n gemors, as ek dit amper so kan sê. Ha? Behalwe die feit dat God se liefde ons saambind, wat dit eintlik so mooi maak, jy weet. Want hier is die ding. Ek en jy het nie beheer oor wie daar in daai deur stap nie. As hierdie kerk gegaan het oor my of net oor jou, dan kon ek daar voor die deur gestaan en sê, "Hey, ek like jou nie." Daar gaan jy. Dis die realiteit. Maar omdat God sy kerk kies en God dit byvoeg en van tyd tot tyd interessante karakters byvoeg, maak dit daai uitdagings soms minder uitdagend, meer uitdagend. En soos ek vroeër gesê het, jy weet, ons kan ons vriende kies, maar ons kan nie ons familie kies nie, maar dit is ondoelbewus so dat God het so beskik. Want verbeel jouself net as jy kon kies wie vanoggend hier sit en dat ons dalk gekies al my vriende, almal wie van ek hou, niemand wat my so bietjie verkeerd opvryf, niemand met wie ek regtig verskil nie, want ek wil nie regtig in sy kant wees nie. Dis ons natuurlike. En is tereg ook so dat wanneer ons met ons vriende assosieer en kuier is, dit was niks fout daarmee nie, maar wanneer ons binne 'n geestelike familie is, dan is daar verskille en ons kyk anders daarna. En is die dinamiek en die kompleksiteit van dit wat die Here gebruik binne ons eie verhouding met hom, om ons te laat groei. Hoe ons met mekaar werk, hoe ons somtyds optree, as ek te nagekom word, tereg ook, of as iemand anders iets sê wat my dalk seer maak, teleerstel, of as ek voel ek wil gehoor word, maar ek word nie gehoor nie, en daar is soveel uitdagings binne dit, dat ons dit somtyds moet maak werk. Paulus was so bekend met dit. Jy weet, ons lees die boek van Romeine, en as jy Romeine lees, dan staan drie hoofthemas. Die eerste deel van hoe Romeine praat rondom hoe word ons gered, wat is die verhouding van God tot sondaar. En dan die tweede deel, dan spreek hy die verhouding aan van die evangelie tot die Jood. Hoe kom daai twee bymekaar? En dan die derde deel, dan praat hy daar oor ons Christelike gedrag. Ons eenheid met mekaar. Hoe werk ons mekaar? Wat is praktiese? Goed, nou ek hou van 'n praktiese deel soms, want dit voel vir my soms ons kan goed so vergeestelik dat ons dit nie kan vasmaak in die nou nie en sê hoe pas ek dit toe in die alledaagse lewe nie. En in daai tyd in die konteks van die Romeine het daar juist Romeine en Jode bymekaar gesit. Mense het verstaan dat hulle uit twee verskillende agtergronde kom. Die Romeine het 'n klomp Joodse vakansie daar, hulle vakansie daar gehad en feeste en goed. En die Jode het hulle sin gehad. En toe gooi hulle dit in een pakkie en nou sit jy met 'n wie is nou reg hierso. En ons kan lekker gesels rondom hierdie goed. Daar's groot ander topics wat ons kan gesels. Gaan ons nou Kersfees hou of nie Kersfees hou nie. Ek gooi dit net daarin. Ek hou daarvan om daaroor te praat, want ek dink soms skiet ons mekaar so dood net om ons punt en standpunt te maak wat ons nie luister na die ander persoon nie en ons hart oop maak om te kan nie. En ek wil vir oggend jou oortuiging noodwendig verander nie. Ek dink is belangrik dat ons wandel volgens ons oortuigings in Christus. Maar soms is dit nie ons rol om ons oortuiging oor te dra op ons broer of suster nie. Laat dit vir die Heilige Gees toe. En dan seker goed, en ek sê dan jou oortuiging volgend is om nie te steel nie, en dan is dit wonderlik, maar soms is daai grys areas, nê, binne die kerk wat ons ek voel sterk, my kind mag nie X, Y en Z, ek wil amper eers sê, my kind mag nie hierdie program kyk nie, en ons mag nie daar gaan nie, en tog is daar ander wat dit toelaat. Daar's 'n risiko noodwendig, maar as ouer en as 'n volwassenes moet ons mekaar hy ruimte gun. En kom ons kyk gou-gou na Romeine 13, as die Bybel hier vanoggend, Romeine 13, En wat sien ons vanoggend in die skrif? Hier is 'n hele groot gedeelte wat ons moet lees. Ek gaan probeer om deur dit ek moet sê hardloop nie, maar dit raak in dit Romeine 13, is daar niks skrif daar agterop nie. OK. Nou moet jy jou Bybel uithaal. Sit of jou selfoon. Romeine 13 vers 8 sê dit: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het voor die hele wet van God uit. Kom stop nie daar vir oomblikkie. Bybel sê moenie skuld maak nie. Behalwe die enigste skuld wat jy moet hê. Die enigste skuld wat ons volgens die Bybel het vanoggend moet hê is ek moet my medemens lief hê. Hæ? Sê dit vir die persoon langs jou gou-gou. Ek is verskuldig aan jou liefde. Ek is liefde aan jou verskuldig. Skus, ek praat om ek is liefde aan jou verskuldig. OK, jy is in die skuld. As jy vanoggend die uitstap is jy in die skuld. Jy dalk nie besef nie, maar jy het dalk gedink jy kom hier kerk toe, maar vanoggend het ek jou in die skuld gedompel met die woord. So jy gaan moet sukkel om met hierdie skuld uit te kom. Ek weet nie of jy daai skuld uit gaan kom nie. Kom ons spring na vers 14 toe. Ek wil tyd spaar vanoggend hierso. Nee, julle moet lewe, skryf Paulus hierso. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daaruit uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Die nuwe New Living Translation skryf so, hy sê clothe yourself with Christ. Dis vir my 'n pragtige voorbeeld. Trek Christus aan amper in 'n mate. Nou as jy na die Griekse woorde gaan kyk daarna, dan beteken dit eintlik maar net om jouself in daai ander skoene, in 'n ander persoon se skoene te plaas. Om sy opinie te probeer insien, om sy denkwyse aan te neem of om hom imitate, soos ons in Engels sê, om hom te volg. Nou dit verg baie van ons om daar te kom. Veral as ons 'n sterk persoonlikheid het, veral as ons voel ons standpunt of ek moet gehoor word. En die mans en die vrouens kan maar lekker amen vanoggend hier so saam met my, want dis 'n lekker training ground daar by die huis ook. As jy dalk hier by die kerk so gereeld uitkom, jy gaan dit by die huis kry, jy weet. Ek wil gehoor word. Dankie, Mark. Jy nou daar gepraat oor die krag, the power of agreements, so jy mag maar amen. Ons sal nie snaaks dinkie, want ek amen ook hier onder deur. So Romeine 14, kom ons lees vanaf vers 1. Ek gaan tot vers so 19, 21 lees, so kom ons volg net lekker saam. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Dan moet ons 'n amen sit. Een glo, mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Amen! Het julle gesien daarso? Dit is wat Engels sê, the weak only eats vegetables. Ek het vir my vrou gesê, my vrou eet nou al vleis, en dis waarheid. Toe ons getroud is, het dit nie gebeur nie, nou, dis 'n proses. Maar anyway, laat my vrou op die spot sit nou nie. Ons praat nou nie oor pampoen nie. Die een wat alles eet, met die ander wat net groente eet, nie verag nie, en die een wat net groente eet, met die ander wat alles eet, nie veroordeel nie. Want God het hom aangeneem, so beteken dit vet vleis ook. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal hy oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae, vir die ander is alle dae ewe belangrik en ek gooi dit maar net daar in terloop so vir sommige wat ons soms wat oor sekere dae, jy kan self die dot daar insit. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Ek het altyd maar net gewonder oor Kersfees as ek dit hierdie ene gooi. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here. En hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy aan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: So seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee, elkeen oor homself. Laat ons mekaar dan nie veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks van onsself onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is te verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Kom ons stop daarso vir 'n oomblikkie. En kom ons gesels oor wat sê die Here vanoggend vir ons hierso. Nou vers 7 sê hierso iets wat ek wil. Niemand van ons leef tog van homself nie en niemand sterf vir homself nie. Amen. Nou ek weet die oortuiging vanoggend hier en ek was tempted om te sê, kom ons allemaal maak een verklaring om te sê, ek behoort aan God, maar dalk is daar nog een plek in jou lewe waar jy dalk nog soek en totaal wil oorgee. Maar die realiteit is, ongeag of jy daar in die wereld is, ook hier in die kerk vanoggend, as geestelike familie is, die grootste uitdaging somtijds om beheer oor te gee. Daar buiten is ek in beheer van my lewe, ek maak die keuses en niemand van mense, gaan ek nou kerk toe, ek gaan nie op baie kruk leen nie, hoor dit wat baie mense sê, ek onthou dit altyd in Engeland, mense sê, I don't need that crutch, Christianity is just a crutch, en ek het dit nie nodig nie. En jy weet, as ons jonger is, dan dink ons, Jesus, die lewe is nog voor ons, kom ek lewer dit nou, en dan later, dan maak ek een besluit net hier so op die einde, dan slip ek net daar in, en dan is alles, dan kan die policy uitneem, en dan sal ek reg, net my versekeringkie uitneem vir hierna. Maar die feit is, ons bring met die mentaliteit ons nou in die kerk ook in. Want die mens kom saam in die kerk en jy los hom nie daar buiten. Hy kom saam en hy ontmoet Christus. En nou is Christus in my hart, maar daar is nou nie noodwendig beheer van my hele lewe oorgegee nie. Jy het vir Jesus ingenooi, jy het hom verlosser gemaak, maar is nog moontlik om in beheer te wees van jou lewe. Nog moontlik om my wil te wil afdryf, om te sê, weet jy, ek het eintlik 'n agenda met wat ek hier sê en hoe ek een ding wil doen. En ek dink dit is seker van die gevaarlikste goed binne 'n kerkomgewing om wanneer die mens nog in beheer is. Wanneer veral in 'n leierskapsrol, wanneer ons spoeg om in 'n leierskapsrol te kom en daai plek te gebruik om my eie agenda te bevorder. Sodat amper my ego streel, amper om te voel, weet jy, ek geniet hierdie plek. En dit is so gevaarlik wat in ons moet waak, maar op 'n laar vlak, op elke vlak is dit moontlik vir oggend hierso in hierdie familie om eintlik mekaar seer te maak of somtyds ons punt af te doen kos, want ek het nog nie gesterf nie, ek het nog nie beheer regtig teruggegee nie. Die wêreld sê vir oggend vir jou, doen wat jou gelukkig maak. En as jy nie daarvan hou nie, dan vind jy iets anders, solank jy net gelukkig is. Hey, menseregte sê vanoggend vir jou, jy het 'n mensereg, jy moet gelukkig wees, en ek ken nie eers al die detail nie, maar die crux van die matter is, dit gaan oor jou en my, en ek het 'n mensereg, en dit is wonderlik alles, maar ek dink somtijds ons gaan ons eie ondergang kos met menseregte. Wat ek kyk, en ek sien het, dit is in contrast met wat ek sien in die koninkryk, maar ons word so gekondisioneer, ons advertensies is, weet jy, ek wil net vir jou vertel, hoekom moet jy hierdie ding koop, sodat jy kan gelukkig wees en beter voel oor jouself. Dis die gees, in Engels, the spirit of this age, van hierdie wêreld daar buiten, en dan is daar die gees van God. Want sien, hier so ding, die gees van die wêreld sê, hoe kan ek 'n beter ek wees? Of hoe kan ek die wêreld vir my beter maak? Daar waar ek bly. En dan begin ons prioriteite bou rondom, hoe maak ek die plek vir my aangenamer? My tyd, ek stuur alles in hierdie pad af, van my finansies, my alles. Because I want to make it a better and happier place for myself. And then I'll be happy. And then I'll be in my island, and then nobody los my net daar so. Terwyl God sê, hoe maak ek dit 'n beter plek, die gees van God, vir die persoon wat na my kom, of vir een rondom my. Imagine is almal van ons hoe moet begin dink. Hoe maak ek dit 'n beter plek, volgend in hierdie omgewing, vir hulle hier na by my, vir hulle daar buiten. jy kan die kontras sien vanoggend. Want as daar is, dan lewe ons hier vir me, myself en Irene, is daai fliek, hè? Of me, myself and my children. Ek wil dit sê daar so vanoggend. Ek dink soms ons gaan so child-centered instead of Christ-centered lives live. En dit is ongelukkig die realiteit daar buite. Ek is lief vir my kinders. Ek kan vir jou sê, I'll go to fire. En ek glo elke ouer het vanoggend daai vermoë of hy daai binne diep in hom wat jy moet hê. As jy dit nie het nie, dan is daar dalk fout met jou ouerskap of met jou asma. Maar ek het ook daar's ook 'n groter prentjie vanoggend. Dis nie net ek en my gesin nie. Hoe gebruik God ons om 'n beter plek te maak vir my broer en vir hulle daar buite? Amen. Dankie Wilhelmina dat jy hulle jy sien in ons prioriteite skuif rondom waar ons hart is. Is dit oor my en my wêreld en my gesin of is dit oor ons en wat die Here ons geplaas het? Om te daai kop skuif moet plaasvind. En Paulus sou nie Romeine 8 vers 14 geskryf het en gesê hulle wat deur die gees van God gelei word is seuns van God. As daar nie die vermoë van ons was om eintlik so 'n bietjie selfies te wees nie binne die kerkie. Los my speelgoed uit. Dis my koek. Dis my dis amazing hoe dit aan ons kinders soms is. Verlede Sondag kom ek vertel julle gou-gou. Dit is die deel van die preekie. My kinders gaan eendag, "Pappa, jy moes nie daai voorbeelde gebruik het hier en maar nou kan ek dit nog doen." Ons ry na kerk en ek het hulle hierdie week gestraf oor soetgoed en ek het uitgevind is 'n ontsettende effektiewe tool. Beter as paksla, ek weet nie. Maar hierdie keer het ek nou iets raak gebore hierso waaroor ek het hulle nou in 'n hoek, jy weet, so hulle vra elke dag vir my wanneer is die straf oor en ons het gesê dis 'n week, maar jy weet my kleintjie verstaan nog die tyd hier. So sê net môre gaan ons sjokolade koop. Soos nie môre nie, maandag. En verlede Sondag nou voor dit gebeur het, toe ons na kerk ry toe maak sy net maar sy te vermoë my daar op 'n soft spot in te kom. Sy sal in hardloop by die huis en opspring en dan sal sy my kaddel en ek wil amper sê vry en alles en dan sal sy so 'n minuut wag en sê kan ek na gooi sy hom daarin. Hæ? It's amazing met hulle 5 jaar oud. Yes. En kan ek saam met jou afklim by die winkel? I mean, jy loop nie saam met my nie, winkel. Ek weet. Where we going? En ek koop 2 sjokolades, maar 2 slabs. Tog, okay, me and my wife, yours. Iewers moes daar kommunikasiegaping gewees het in die winkel. Toe ons in die kar klim, sê ek, hey, dis nie dit jou nie, jy moet deel. Nee, dis myne. En toe besef ek, wel, ek het dalk 'n bietjie duidelik gekommunikeer. Ek sal be the least here in this case. Dat daar is dalk ruimte vir miskommunikasie. Toe ons daar by die ouete huis draai om ry, toe is die slab amper klaar. Toe sit net seker te maak, dis myne. Ek deel nie. En ek dink baie keer binne die kerk het ons so 'n mentaliteit van dis myne. Hè, dis my wil, dis hoe ek dit sien en jy moet nou maar net inpas daarbey en ek couldn't care less. Jy weet. En as ons vir mekaar vanoggend sê as ons moet tyd maak vir mekaar, dan moet ons sterf eerstens in onsself. In ons verhouding met Christus ook. Maar regtig wat vir ons saak maak. As ek nie vanoggend tyd het vir die persoon hier langs aan nie. Met ander woorde, as ek nie 'n plek het om hier te kom gee, tyd te kom gee nie, dan is ek eintlik maar selfsugtig. As jy vanmôre vir my sê ek het nie tyd om betrokke te wees hier nie. Ek gaan dit hard sê, duidelik sê, as jy selfsugtig. Dis die realiteit wat hy sê. Ek is dit verskuldig aan jou om van my tyd vir jou te gee uit liefde uit, want ek het liefde aan jou verskuldig. Ek kan nie vanoggend hier sit en sê, weet jy, ek het jou lief, maar ek is nie bereid om dit prakties toe te pas. En ek dink dis die moeiliker deel waar soms ons kan daaroor praat. En dis 'n relatiewe konsep daar buite. Maar hoe verwesenlik dit ons dat dit prakties raak? Ons sê, weet jy, ek kan sê ek het jou lief, maar ek wil dit wys deur dit en dit wat ek hierso bydra tot dit. Romeine 14 vers 1 sê, aanvaar die een wat in geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Nou, ek gebruik net my kinders vanoggend, ek kan nou maar net oor myself praat hierso. Eendag as jy kan preek en praat oor jou kinders en jou almal. So, maar so van tyd te tyd, dan sê jy, hoorie kom, jy het 2 ouer girls, begin was die skool goed. En dis die amazingste woorde wat hulle wil hoor, om te sê, ons gaan skoolgoed was, yes, yes. Huh? Kon nie wag om skoolgoed te was nie. Huh? die twee ouers en dan is die kleintjie wat baie graag wil was, maar sy maak die grootste gemors daarso. Sy sê bly net weg daarso. Dis net water en alles. En die ouer twee wat ons wil nie was nie en dan kom dit gewoonlik uit, hoekom was sy nie? Hoekom is onregverdig? En die jongeres kan amen sê vanoggend, of die ouers kan vanoggend amen sê, want die realiteit is, ek was in dieselfde bootjie gewees. Ek onthou baie keer as ons verantwoordelikhede gekry het as seuns, ek en my jonge broer, dan het ons soms 'n bietjie gemoun. Maar hoekom het my jongste broer dieselfde gekry nie? Hoekom julle trek hom voor? Is hy regverdig nie, ha? Maar die realiteit is, en ons besef dit altyd hier, en dit vat so tydjie, jy moet eers so 'n paar draaie stap in, om perspektief te kry oor hierdie goed. Ek weet nie of ek dit nou reg gaan vertaal, kom ek sê dit in Engels. Wat ons nie verstaan het hier is, there is something called age-appropriate responsibility. Age-appropriate responsibility. Ouderdomsrelevante verantwoordelikheid, ja. Ok, die suiwer Afrikaans daar. En in die proses groei ons met die verantwoordelikhede. Ons leer om te onderskei tussen, kom ons nou maar sê, die sterker een en die swakker een. As ons vanoggend hier na mekaar kyk, dan is die realiteit, of ons dit wil besef of nie, hier is swakker is en hier is sterker is. En dit is nie noodwendig sleg, dit is deel van 'n familie. Mense kom en by, want hier is die ding, jy kom raak deel van die familie, dalk as 'n swakke, of dalk as 'n jonge, en dan groei jy en jy raak 'n seun in die huis, want dis die pad wat God met almal van ons wil stap. Baie van ons bly daar, so ons is gemaklik om 'n kind te bly, en ons is gemaklik om nie verantwoordelikheid te hê nie, en ons wil maar net daar so sit, en ons wil ons wees. En baie is nog kinders in die koninkryk van God, waar alhoewel hulle hier dink hulle is. Maar die realiteit is, en hier is die ding wat ek wil hê vanoggend ons moet besef, dis ons verantwoordelikheid as ouere om te besef, daar's 'n swakkere een tussen ons midde, en dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor hulle. Maar nie net verantwoordelikheid teenoor hulle, ons het verantwoordelikheid in die huis. Kan ek iets sê hierso vanoggend? As jy vanoggend hier sit en jy sê vir my jy's in verhouding met God en jy's lief vir Christus, dan beteken dit AKA jy's veronderstel om 'n verantwoordelikheid te hê. Weer eens uit liefde uit. Vir jou broer. Godsdienst het vir ons geleer oor die laaste 100 jaar is ek kan my verhouding met God, I can pursue my relationship with Christ without responsibility. Dis eintlik maar wat ek kan doen. So ek kan kom sit, kan stap uit, kom sit, stap uit, kaskat not no responsibility. En dan kan ek vir myself sê, ek is eintlik okay. Ek het 'n wonderlike tyd in die Here se teenwoordigheid gehad, ek het lekker koffie gedrink, aan. Maar net dit wat ons, en dink gou-gou, as jy ek vanoggend kinders hier het, dis jou vaderhart om tog vir jou kind te leer om te werk. Die ander dag gesels ek my broer en ek kan dit eerlik vandag sê, ek dink is iets wat ons ouers reg gekry het om ons te leer om net te werk in die lewe. Party het nog eers geleer om te werk hier. En jy wil wag en eendag as jy daar buite kom, dan wil jy hoop iemand gaan op jou geld neerreën en dan gaan jy dit gaan met jou gebeur. Ek dink die grootste fout wat ons as ouers kan maak is leer net jou kind werk. Dan het jy al groot gedeelte reg gekry. Daar's verantwoordelikheid wat jy moet opneem, maar net so binne die familie. Ons kan nie hier sit en vir mekaar sê, weet jy, dis ok, jy sit nou al vir 15 jaar hier so, maar sit maar, so raad jy. Iewers is het my as sterker een of ouer een se verantwoordelikheid om met daai persoon te gaan sit en sê, weet jy, die rede hoekom ek sê, jy moet begin werk of verantwoordelikheid opneem, is nie omdat ek jou wil besig kry of ons hier, ons het 'n bietjie oop poste hier so, daar's altyd oop poste in die koninkryk van God. Amazing, in hierdie ekonomiese tye, dat dit daar altyd net is, so kom, as jy nie werk het hier, maar die feit is net, daar's so iets binne in jou wat my gaan bless, en ek kan dit nie anders te sê nie, en ek wil jou help, want deur dat ons in daai plek hier kom, in daai omgewing kom, van waar ons verantwoordelikheid opneem, dan groei ons. Progressief, aan mekaar. Daar's hier 'n plek dat ons kan stilstaan. Ek het vir jou vanoggend sê, die Here weet vanoggend hierso, dat ek hierdie stoel vanoggend, ek kan afstap van hierdie platform af, en hierdie stoel kom pak op 'n Sondagoggend, nou nog, 2018, na hoeveel jaar, want ek het vir 7 jaar dit gedoen, ek kan dit nog steeds geniet. Ek kan nog steeds op 'n Sondagoggend een venster oopmaak, gebed gaan by daarbyne, 'n stoel kom neersit, want ek weet, dit gaan nie oor, as ek nou op daai plekjie is of hierdie plekjie is 'n plek van Here, ek het 'n bydrae, ek kan gee. Ek het verantwoordelikheid. Iemand het daar's iets in my wat ek moet bring na die tafel toe. En dit is belangrik dat wanneer ons na die familie toe kom, dat ons daai verantwoordelikheid opneem. Amen. Dis stil. Romeine 14 vers 13, kom ons gaan aan. Laat ons mekaar dan nie hieroor veroordeel nie. Neem julle liewe voor om niks te doen nie wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Nou, partykeer, jy weet dan, klink dit in jou huis nie. Partykeer sê jy, man, ek het dit gesê, en dan sê die ander party, nee, jy het nie dit gesê nie, jy het dit gesê, en dan, nee, maar ek het nie dit bedoel nie, maar, nee, dis wat jy gesê het, en dan kom jy achter later, maar dit wat ek gesê het, en dit wat ek bedoel het, en iewers is hier gescramble communication, ha? En dan sê party mense, maar, jy, ek sê wat ek bedoel, nee, jy sê nie wat jy bedoel, maar ek sê dis blauw, en jy sê dis, en in huwelik is dit somtyd so, en in kommunikasie is so. Dankie, Chris. Amen. Ha? Ek ontbloot my voor julle en vir julle te sê, hoe sukkel ons somtyds met kommunikasie, nê? Veral as jy jong getroud is, jy weet, jy dink, jy's man, dis great, al wat ons gaan doen is, ons gaan nou honeymoon hou, en dis die wonderlikste tyd, en dan, na tyd, iron sharpens iron in 'n mate. Ja. En dan moet ons mekaar vind by daai ding, maar die realiteit vanoggend is, ongeag, alles wat ons doen, vanoggend toe jy daai deur ingestap het, toe jy mense gegroet het, vanoggend toe jy hier aanbid het, het jy boodskap uitgestuur. Elke daad wat ons doen, in 'n mate, jy het dalk nie in soveel woorde nie, onthou die tema vanoggend harder as, en ek gaan in 'n rigting, want daar is seker goed wat ons doen, wat harder is as ons woorde. Louder than. Die manier wat jy kom aanbid, het iets gekommunikeer oor jou verhouding van God. Ek kan het nou verder vat, maar dan trap ek op toon, as ek sê, hoe laat jy gekom het, het dalk ook iets gesê, maar ek sê, somtyds, jy weet, somtyds mis ons die punt van aanbidding. As jy net hier is vanoggend vir die diens, dan daar is 'n aspek wat jy nie verstaan van aanbidding nie. En ek sê dit met liefde vanoggend, mense, dit gaan nie oor die preek, dit gaan nie om te kom luister na, hey, preek Jaco, of wie ook al, dit is die hele pakket. Ek wil nie die pakket mis nie. Want in die pakket, iewers, kan Christus sy voorskyning of die Heilige Gees opdaag. En as dit in die begin was, guess what, I could have missed it. Maar as jy waarover ek wil praat hier, ek is van die punt af nou hierso. Wat ek wil sê is net, allemaal van ons stuur 'n boodskap hier uit. En Paulus skryf hierso, spesifieke vers 13, wat hy sê, laat ons mekaar nie meer veroordeel, nie neem julle liewe voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee, of tot 'n val bring nie. Die realiteit is, hy sê, raak sensitief oor die boodskap wat jy uitstuur. Nee? Ons moet bewus raak van die boodskap, van ons getuienis, wat ons uitstuur. Ongeag of jy woorde gebruik het, of nie. Jou optrede het 'n implikasie op mense rondom jy. En dit is, ek wil amper sê, 'n moeilike ene. Paulus vat het verder, en sê hy eintlik, weet jy so, jy dalk nie noodwendig so verantwoordelik, luister gou hier, vir hoe daai ander persoon dit interpreteer nie, maar jy is verantwoordelik oor die potensiële boodskap wat dit kan uitstuur. Okay? Ek het nie beheer oor daai ander persoon se hoe hy dit interpreteer nie, maar ek het 'n verantwoordelikheid vanoggend oor watter boodskap ek uitstuur, wat hom moontlik kan laat struikel. As ek in hierdie kant bly, waar ek vir myself bly, dan gee ek hier om nie. Maar die oomblik as ek in die koninkryk stap, en dis 'n massiewe verantwoordelikheid, mense, ek dink jy ons besef altyd, elke woord, elke omgewing waar ons in beweeg, in elke geselskap wat ons betrokke raak, op elke sosiale platform wat ons betrokke raak, moet ons heeltyd vir onsself die vraag vra, watse boodskap kommunikeer ek nou deur my optrede? Wanneer ek aan daai ding gaan raak, of nie? Wanneer ek gaan sê, wat gaan ek kommunikeer aan die ander party? En is vir ons, is 'n plek van, ek wil amper sê vir die Heilige Gees regtig te vra, bewusmaking heeltyd. En ek kan vir jou sê, ek sit in dieselfde bootjie, ek is nie, inteendeel, miskien bietjie meer onder die spotlight. Want as jy doem nie dit doen, of jy store doen, hey, dan kan ek het ons ook doen. Maar die realiteit is, jy is kind van God, is so selfde soos ek. En as die ander partij na jou kyk, die swakkere een, of een daar buiten, en kyk na jou leven, en kyk, en is dit die spieelbeeld is, en dit is Christus, wat kommunikeer ons na buiten toe? Ons moet sensitief wees oor die boodskap wat ons besig is om uit te stuur. Nie net sensitief oor die boodskapie, maar sensitief oor wester gooi. Sensitief oor die gehoor. Ons moet sensitief, vers 13 praat ook al oor. Ons is nie net sensitief oor wat ek kommunikeer nie. ek is sensitief na wie ek dit toe uitstuur. En ek dink is baie belangrik wanneer ons in gesprekvoering is met mense om te bepaal waar is daai persoon om te bepaal wat kommunikeer ek. Want somtyds interpreteer die persoon dit anderster, maar is nog steeds my verantwoordelikheid volgens die beste van my vermoë om vir die Heilige Gees te vra, Here, wat kommunikeer ek? Of wat kan potensieel geïnterpreteer word? Want vers 20 sê, in effek is, jy kan die regte intensie, jy kan die regte boodskap hê, maar jy die verkeerde tydsberekening, by die verkeerde gehoor, dan breek jy die werk van God af. Romeine 14 vers 20. Don't tear apart the work of God in others. En jy het dalk nie doelbewus gedoen nie. Jy het dalk nie daar buite gegaan en sê, weet jy, gaan dit en doen dit en sondig nie. Maar somtyds is dit daai grys areas waar ons stap, waar ons regtig sensitief moet wees oor wat kommunikeer ek. En nou praat ek van grys areas. Hier's koekies terloops, as jy mooi luister, kan jy vanoggend 'n paar kry. Jy kan jou hand opsteek na die tyd. Ek gaan op tone trap. Ek gaan doelbewus op tone trap vanoggend. En dat ek julle aandag, hier is die glas, ek dink, kyk hoe lyk die glas hier. Kom ons praat oor alkohol. Ek het nog nooit daaroor gepreek of gepraat en ek het nie plan om 'n preek daaroor te doen nie. Sê alkohol drink, en ek gaan nie vanoggend vir jou sê, dis reg of verkeerd nie, okay? Want ek glo daar's 'n plek as, ek sien dit in die skrif, maar ek sien wel, daar sommige van ons is nie veronderstel om aan alkohol te raak nie. Daar's, ek hoef nou nie amen te sê nie, want dalk kyk iemand nou na jou as jy sê amen. Hoekom? Want sonde is nie net, jy weet, sonde sê vir ons volgens die wet in die skrif is daar, mag jy moord pleeg nie, maar dan is daar's 'n deel, iemand het eendag so verduidelik my so mooi vertel, is soos 'n pak wat jou tailor fit, jy weet, deesdae sê hemde tailor made, jy weet, slim fit, tailor made, regular fit, alles. Sonde is tailor made vir jou. Daar is die, kom ons sê, universele sondes, en dan is daar die deel van, bly weg van dit af, want jy het 'n swakheid daarso. Satan het jou generasie al gestudeer voor jy gekom het. Hy het al geweet, jou pa sukkel met die borrel. En dit is bewys, dit studies dit bewys, dat as dit al reeds in 'n generasie is, dan draai die ding af in die volgende generasie. Dis hoekom ek vir Heinrich eer, wat sê, in hulle vorige generasie, jy het al van hulle preke gehoor, wat Heinrich deel, en sê, jy weet, in sy vorige generasie, was daai ding een probleem, en hy het 'n keuse gemaak, om het te breek, en te bly breek, en eer die Here. En wat gebeur somtyds, is die Here sê vir ons, weet jy, bly weg daarvan af, vir party van ons. Vir party het jy nie dit gehoor, en dis fyn. En wat ek nie vanoggend sê nie, en ek wil dit ook sê vir die rekord, is ek sê nie, gaan na buite en drink jou te pletter, dis nie wat ek sê nie. Maar hier is die ding, jy kan hom drink, nou moet ek rewind, hala uit die preek uit. Maar hier is die ding, wees sensitief, en ek vertel van ons, ek sê nie vir jou vanoggend drinkie, hoor nie, ek vat 'n voorbeeld hier so vanoggend, want party is bly weg, bly net weg daarvan, it will take you, en dit kan enige ander iets vanoggend wees, daar is ander plekke wat ons moet breek, en vir altyd breek daarmee. Maar hier is die probleem wat ek het, as ons nie sensitief is met ons gehoorie, jy kan, kom ons gestel, jy drink jou drankie nou. Dit is fijn by die huis. Dit allemaal sy intention nou. Wat gooi jy nou? Okay. En ek gaan nou nie praat oor bier en wat. Ons praat net oor alkohol en gee. Niemand weet hoe jy jou vrou hanteer, wat jy sê daarna nie, wat jou optrede daarna sê. En ek dink, dis maar waar dit eintlik gaan is, wat gebeur daarna. En hier is iets wat ek nou gaan sê, wat mense nie meer gaan saamstem noodwendig. Ek dink nie, dis so wys, om my glasie drank, op 'n sosiale media platform te post en sê, weet jy, dis 'n lekker dagie. Hoekom? Ek stuur my boodskap in 'n onbekende gehoor in en ek laat hulle toe om self te interpreteer wat beteken dit. En ek wil vir jou sê, jy het dalk goeie intensies, jy is 100% onder beheer, jy het nie jou vrou geslaan nie, jy het niemand gevloek nie, jy het niemand verkeerd gedoen, daar is niks nie, maar die ou aan die ander kant weet dit nie. Al wat hy sien is, ek ken hom, hy is 'n kerk ou, yes, maar al wat hy nou sê is, stamp, go for it. En mense hoor my hart hier vanoggend. Ek dink ons moet net begin sensitief raak. Ons lewe in 'n wêreld wat sosiale media en platform wat connect op alle vlakke. Ek meen, dis hoekom ons, wie van julle wat jag sal sien, die regering het nou verlede week 'n ding uitgebring en sê, weet jy, jy mag nou nie meer jou jagfoto nie. Die pastoor is ook in die moeilikheid vanoggend. Ek moet my WhatsApp foto verander. Jy mag nie jou bok daar buite nie, want dit is 'n sensitiewe gehoor daar buite. Nou ons kan vanoggend as kinders van God mekaar sê, weet jy, staf, hulle dis my saak. Ek drink my dop en ek het nie 'n saak met hulle daar buite nie. There is not Christ-like. Dit is nie wat Paulus hier vir ons skryf nie. En ek wil nie vanoggend hamer oor drank en moet ons nou dis hier die punt nie, het ek vanoggend. Ek dink net ons moet begin sensitief raak vir wat ons kan kommunikeer. Geniet dit daar wat jy doen as jy oortuiging het dat Christus sê dis okay. Maar die oomblik as ek in 'n ander audience stap, as jy vanoggend hier uitstap en jy is in 'n konteks waar die Heilige Gees met jou praat en sê, weet jy, wees versigtig vir wat jy nou gaan vat. As jy daai glas nou gaan vat, sit daar iemand in die gehoor wat net sit en wag en kyk, is dit hier okay? En jy weet nie of daar iemand sit hier. En ek wil vir jou sê, ek het heel waarskynlik al gestruikel. Baie van ons het al op verkeerde tyd 'n verkeerde oordeelsfout gemaak. En dit is fyn. Kom ons vat dit net terug na die Heilige Gees en sê, Here, want soms weet ons nie. Ons weet nie hoe daai boodskap geïnterpreteer word nie. En ons dink ons was okay, maar ons het dalk 'n boodskap uitgestuur en ek bid dit gereeld. Ek sê, Here, wanneer ek in daai omgewing was, as ek enigsins enige iemand 'n verkeerde boodskap uitgestuur het, dan bely ek dit nou, Here. Dit was nie my intensie nie, maar maak my bewus en sensitief, o Heilige Gees, vir daai een wat dalk nie. En ek dink dis daai plek waar ons moet wandel met die Heilige Gees om so sensitief te wees en sê, weet jy, almal daar is okay, maar moenie dit nou doen nie. Moenie daaroor praat nie, moenie dit nou doen nie, want jy het nie beheer oor wat dag op hoe dit geïnterpreteer word nie. Nou is dit stil. Jy mag maar amen gee vir my. Ja. Sosiale media is amazing tool. It's amazing tool. En ons kan praat oor ons opinies ook. Want soms gebruik ons daai platform om 'n opinie te gee daar buite wat ons eintlik nie moet gee nie. En ek is versigtig oor wat ek op sosiale media sê, want alles, het haak aan en nog 'n gesprek en nog 'n interpretasie en ons is 'n generasie, dis die realiteit. Ek is vir dit, ek is deel van dit. Wat ek net sê is, ons moet dit net reg gebruik. Anderster, dan breek ons die werk van God af, daarbuiten eerder dit opbou. En ek het nie intensies om enige iemand vanoggend hier, ek sê net, dis vir my heeltyd constant in my denkwyse, is ek bewus daarvan, ek vra die Heilige Gees, Here, as ek dit sê, wat kommunikeer ek? En ek wil nie sê ons moet fake wees vanoggend hierso nie. Dis regtig by daai plek te wees, Here, ek dink aan die swakker ene. Want ek het 'n verantwoordelikheid as ouer broer vanoggend aan die swakker broer om hom te help. En jy het dalk vandag oortuiging en jy is dalk sterk in daai area, maar juis omdat jy sterk is, dink aan die swakker ene. Dink aan daai een wat dalk net jou boodskap bietjie anderster gaan verstaan om jou te help daarso. Amen. Laaste punt, die vliegtuigwiele kom uit Romeine 14 vers 19. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. En dis wat hy hierso sê. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel en wandel met oortuiging daarso, of wandel daarso met wat die Here vir jou sê. Maar Paulus sê dit so. En ek wil hê ons moet dit onderskei. Hy skryf in 1 Korintiërs 10 vers 23: All things are edified, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Hy onderskei tussen dit. En ek dink dis wat ons vanoggend vir mekaar moet sê is. Paulus sê ek mag alles doen, maar is nie noodwendig opbouend nie. En ek dink baie keer het ons 'n denkwyse van reg en verkeerd. As dit nou reg of verkeerd, en kus dit reg is, dan gaan ek dit nou doen. Maar jy kan in 'n situasie wees en dis dalk reg en jy het die stamp, maar dis dalk nie opbouend nie. En Paulus vat dit verder in vers 33, dan sê hy dit, kom ek lees dit gou vir julle in vers 1 Korintiërs 10 vers 33. Ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander. Hoekom? Sodat hulle gered kan word. En ons moet dit nie mislees nie. Nie net oor dit 'n goeie ding is om te doen, sodat hulle gered. Die boodskap wat ek uitstuur, hoe ek praat, wat ek doen, waar ek wat sê, die gehoor wat ek het rondom my, is alles net sodat hy gered kan word. Sodat die beste vir daai party. En dis 'n verskuif soms vir ons om daar te kom van daar af na daar toe. En ons gaan weer fouteer. En ek wil vanoggend sê met liefde, dis nie omdat ek iets persoonlik hier het, ek voel nie dis wat die Here op my hart sit, ons na die plek te beweeg en sê, weet jy, kom ons raak bewus van hulle wat rondom ons is. Somtijds val ons, somtijds maak ons 'n fout, maar die feit van die saak is ons verantwoordelikheid. Jy skuld iemand liefde. Amen. Sê dit vir die persoon, ek skuld vir jou liefde. Eenheid is meer belangrik as individuele voorkeur. Eenheid is meer belangrik as individuele voorkeur in die koninkryk van God. Jou vryheid is nie onvoorwaardelik nie. In ons kringe, in die charismatiese, is ons geneig om soms te sê, yes, but in Christ there is liberty, en ons quote die scriptures, I can do all things, en dan gaan ons aan. Jou vryheid en my vryheid is nie onvoorwaardelik nie. Dit word gehandhaaf of gelei of is onderhewig aan die wet van liefde. En voor ek my vryheid gebruik, moet ek die vraag vra, sou liefde dit doen? Is dit opbouwend? Amen. Kom, ons sluit ons oop. Ek wil vir jou vanoggend vra, waar is jy vanoggend in jou verhouding met God? Miskien sit jy hierso. En jy het nog nie daai keuse gemaak nie. Jy worstel nog. Jy wil totaal en al beheer oorgee. Jy wil by die plek kom en sê, Here, U is my verlosser, U is my Here, ek wil hierdie pad begin stap vanoggend met U. Terwyl niemand rondkyk, wil ek vir jou die geleentheid vanoggend gee. Dis 'n hierdie Sondagoggend dalk jou geleentheid om daai keuse te maak. Sê, Here, hier is ek. Begin my hierdie pad stap vanoggend. Sit jy is wat die Heilige Gees met jou vanoggend praat. Wie nie daar waar jy sit, net jou hand skielik vinnig opsteek en ek gaan saam met jou bid. Nee. Terwyl niemand rondkyk nie. Dis jou geleentheid vanoggend om daai keuse te maak. Dankie, Here. Here, ons dankie vir elkeen vanoggend in hierdie huis. Ons dankie vir 'n familie, Here. Ons dankie vir 'n verskeidenheid van karakter, persoonlikheid, ouderdom, die mooi van familie, Here. En Here, ons weet dit is nie altyd maklik nie. Ons weet ons het soms maak ons foute en soms kommunikeer ons iets wat ons dalk nie bedoel het teen ons intensies was goed, Here. En Here, ek wil vir elkeen bid wat vanoggend dalk nie intentioneel dalk verkeerd kommunikeer het nie, maar Here, dalk net uit 'n oomblik wat ons dalk nie wys was hy iets verkeerd gekommunikeer het en dalk ander seer gemaak het of 'n boodskap uitgestuur het wat dalk ander seer gemaak het. Ek bid Here dat U kom genesing bring daarso. Die genesing bring op daai teleurstelling of hoe ons gekyk het na daai persoon of daai persoon na ons toe. Maar Vader, ek bid meer en as ooit dat U ons sal bewus maak, Here, vir die boodskap wat ons uitstuur. Oor dit wat ons kommunikeer en waar ons kommunikeer. Hoe ons kommunikeer en wat ons sê, Here. Here, mag ons soos Paulus vanoggend wees wat sê, ek wil alles word vir almal sodat hulle gered kan word. Ek pas myself aan vir die ander party sodat die ander party Christus kan aanneem. En Here, ons wil U vanoggend wandel by 'n plek wat ons oortuigings moet prys gee nie, en ek bid Here dat U kom elke oortuiging opnuut weer kom vasmaak in elke hart. Here, daar sommige van ons wat moet wegbly van sekere areas en ek bid Here dat U kom vasmaak. Maar ek bid Here ook vanoggend dat ons mekaar nie gaan dat ons ruimte skep vir mekaar binne hierdie plek, Here, binne hierdie huis en toekomstig. Want U woord sê Here sodat ons op een plek kan vergader soos ons U naam kan verheerlik en daar eenheid kan wees in daardie konteks. Dankie vir U guns en die genade wat rus daarop, Here. En Here, ons weet daar's 'n belofte vanoggend in U woord dat wanneer ons in eenheid kan wandel, wanneer ons in daai plek kan kom en vir mekaar ruimte kan skep, dan is die seën op ons as gemeente. En Here, ons sien U seën op baie plekke en ons bid Here vir voortdurende seën na mate ons streef vir meer eenheid en harmonie onder mekaar. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.